Азатлык радиосы сөйли. Бүген 17 июль җомга көн микрофон алдында Аллан Дышкарасова бүген безнең тапшыруда Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинга татар теле мәсьәләсенә бәйле хат язган милли хәрәкәт активисты Фаик Таҗиев нинди җавап алган? Аның белән әңгәмә тыңларбыз. Татар абитуриентлары өчен югары уку йортларында берничә ел элек булдырылган квота системасы ничек эшли? Русиядән килгән татар абитуриентлары ни канәгатьсез? Шул хакта белербез. Голос тапшыруы лауреаты Саида Мөхәммәтҗанованың өендә кунак булырбыз. Соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Наил аны алын таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Австралиядә Малайзия һава юллары şirketенең Boeing очкычы фаҗигасендә һәлак булган 38 австралиянең исемнәре язылган истәлек тактасы ачылды. Канберра шәһәренең парламент йорты каршында урнаштырылган бу һәйкәл янына очкыч фаҗигасы корбаннарының туганнары килде. Истәлек тактасын Австралия премьер-министры Тони Эббот ачты. Һәйкәлнең нигезендә һәлакәт урыныннан алып кайтылган туфрак салынган. Һәлакәтне искә алу чаралары шулай ук Нидерланд һәм Украинада үтә. Амстердамнан Куала-Лумпурга юл тоткан очкыч бер ел Донецк өлкәсе өстендә бәреп төшерелде. 298 юлчы һәлак булды. Нидерланд җитәкчелегендәге тикшерү комиссиясе очкычка атылган ракета Русиядә җитештерелгән һәм аны сепаратистлар аткан дип белдерде. Русия һәм сепаратистлар үз өстенә җаваплылыкны алудан баш тартты. Грециядә туган финанс кризис сәбәпле 3 атна элек ябылган банкларның 20 июль ачылачагы хәбәр ителде. Алардан акча алып булмыйчак, акчаны банкоматларына бирәчәк. Финанс министры урынбасары Димитрис Мардас хәбәр итүенчә, клиентлар банка акча сала алачак, аны бер хисаптан икенчесенә күчерә алачак, әмма ала алмаячак. Көненә бер картадан 60 евродан күбрәк акча алып булмаячак. Мардас халыкка бу шартны үтәүне сорап мөрәҗәгать итте. Бер көн 60 евро алмаган кешенең икенче көнне банкоматтан 120 евро алу мөмкинлеге булачак дип белдерде министр урынбасары. Бу турыда тулырак рәсми мәгълүмат ял көннәре таратылачак. Банкларның ачылуы Европа Үзәк банкының Грециягә финанслауны арттырачагын игълан иткәч мөмкин булды. Бүген күпчелек мөселман илләрендә Ураза гаете бәйрәм ителә. Татарстан, Башкортстан һәм Кырымда бүген ял һәм бәйрәм көне дип игълан ителгән. Ислам диненең ике зур бәйрәмнәрнең берсе булган Рамазан бәйрәмендә иртән гает намазлары укылды. Русия саклану министры Сергей Шойгу Омскида казарма ишелеп яраланган һәм Мәскәүдәге Вишневский исемендәге хәрби хастаханәдә дәваланган хәрбиләр һәм аларның ата-аналар янында гафу үтенде. Бу фаҗига өчен безне гафу итегез, уларыгызны аякка бастырыр өчен барысын да эшләячәкбез. Гаиләләргә кирәк булган һәр төрле ярдәм булачак, диде Шойгу. Табиблар аяк-куллары бәрелгән, сынган һәм баш миләре селкенгән хәрбиләрнең хәле яхшыра бара дип хәбәр итте. Интерфакс язуынча авырларга кесе телефоннары бирелгән, ата-аналары күрше палаталарга урнаштырылган. Чыгымнарның барысын да саклану министрлыгы түли. Мәскәүдә 21 десантчы дәвалана. Узган якшәмбе Омск өлкәсенең Светлый авылында хәрби десант гаскәрләренең 242-нче уку зәгендә казарма түбәсе җимерелеп төшеп һәлак булган 23 кешенең 5-се Башкортстаннан иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән айналам булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан ханлыгы яулап алынганнан бирле татар халкының иң авырткан, иң борчулы мәсьәләләрнең берсе булып ана телендә сөйләшү белем алу тора. Әлеге проблем соңгы вакытта шактый куярды һәм ул Дәүләт Думасында Дәүләт Шурасы утырышларында күтәрелеп тора. Милли хәрәкәт активисты, җәмәгать эшлеклесе, Милли мәҗлес депутаты Фаик Таҗиев Русия күләм мөнбәрләрдән урыс теленә генә игътибар итү яхшылык алып бармаячак, башка телләрнең шул исәптән татар телен кулланыштан чыгуына китерәчәк дип саный. Аны тыелай юнәлешендә без аңа берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Фаик Таҗиев белән Чалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Фаик әфәнде, менә Чаллыдан бер төркем милли хәрәкәт кешеләре Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинга инде татар теле өчен борчылып хатлар язган иде. Менә шушы хатларга җавап алгансың шикелле. Нинди җавап килде һәм сезнең белән канәгатьме? Әйтеп китсәгез иде.
Әлбәттә, без берәм-берәм яздык. Милли, татар милли хәрәкәтенең элекке активистлары да, мин дә президентка да мөрәҗәгать иткән идек. Фәрит Хәйрулучкада, ул Дәүләт Советы рәисе. Әмма менә соңгы мәртәбә татар мәгарифен Татарстан хөкүмәтенә буйсынырга кирәк. деген тәкдим белән мөрәҗәгать иткән идем. Фәрит Фәрәсенең үзеннән килмәде берни ди җавап. Ул минем хатына миңа җавап бирү өчен Дәүләт Советының профиль комитеты Разил Вәлиевкә һәм мәгариф министры Фаттах Мөхтәрияның турында мәгълүмат килде миңа. Әлбәттә инде министрлыкка кергән һәрбер хатка җавап бирәләр. Җаваплар берсенә-берсе ошаган. Ә бу җавап, үзенә күрә соңгы җавап, 1 июньдә язылган җавап аерым тора. Чөнки 26 майда без дөрестән дә Тәлгат Әхмәдишин, Дамир Шәйхетдин һәм мин мәгариф министры белән очрашкан идем. Ул чакырып алган иде. Сүз барды Татарстандагы татарча укыту проблемалары турында. Без Чаллыда булганга күрә, һәр вакытта да ничектер бу проблеманы министр үзе түгел, аның ярдәмчесе ел икенче гимназия кайтарып калдырырга телиләр. Икенче гимназия проблемаларына и бу сыңгы хатка җавап та ел Чаллыдагы мәгариф системасы, мәгариф эшләре турында кайтарып калдыралар. Ә чынбарлыкта сүз бара Татарстанда бер генә татарча укыта торган мәктәптә калмады дигән сүз бара. Үз мәгариф системабызны совет вакытында, беренче елларында, совет властының беренче елларында мәгариф системасы Татарстанның үз кулында булган. Татарча укыту. Ә бүген только Мәскәүдән генә. Хәзер яклау, татар мәктәпләрен яклау мәсьәләсендә безнең җитәкче дөресен әйткәндә бер нәрсә дә эшли алмый. Менә хәзер әйтергә кирәк, тагын өстәлә бедей, яңа бедей, бу бердәй дәүләт имтиханы. Мин бердәй дим, чөнки ул бердәм түгел, ә бердәй дәүләт имтиханы географиядә дә, тарихтан да тагын кертелергә тиеш.
Хәзерге Хаик әфәнде единый сүзен бердәм дип түгел, бердәй дип тәрҗемә итә.
Әйе, бердәй дөресрәк була минемчә. Эш анда түгел әлбәттә. Менә хәзер урыс теленнән шундый имтихан, математикадан шундый имтихан. Хәзер инде тәкъдим итәләр, моны Яровая, Ирина Яровая дигән депутат җиткергән Дәүләт Советы депутатлары игътибарына. Монда үзегез беләсез, урыс теле дәүләт теле булгач, әйтик, аңлатып була нәрсәдер. Урыс теленнән бердәй дәүләт иттихады, янәсе Русия дәүләте булгач, аңларга була дип, әйме. Ансы да әле ана теленнән дә яхшы белергә тиеш түгел аны кеше. Беренче татар теле булырга тиеш безнең балаларның. Икенче урыс теле. Чөнки эш теле ул аны. Эшләргә кирәк. Татар телендә дә эшләргә була. Татар телендә иҗат итәргә дә кирәк бит әле. Әйтик, татар баласы урыс телендә иҗат итмәсә кимчелек булмый. Әгәр дә ул үз телендә иҗат итә алмасә, бу кимчелек була инде. Татар баласы булмый. Хәзер математикага күчик. Математикада тапкырлау таблицасы бар иң беренче. Бала шуны өйрәнә. Тапкырлау таблицасын әгәр дә бала татар телендә өйрәнми икән, ул киләчәктә бер кочан да татарча бер кочан да дип әйтәм, бәлки дә сүгелде. Үзесендә язып эшләсә, бәлки өйрәнер дә. Ул татарча фикерләмәячәк. Математика гына түгел хәзер инде бу безнең математикада урыс телендә математикада имтихан бирү бездәй дәүләт имтиханы бирү аны урыс телендә укытырга мәҗбүр итә. Мысы безнең укытучыларның аңлап бетермәгәненне, чөнки математикадагы терминнарның күпчелеге халык ара телдә язылган. Геометрия төшенчәсе, тригонометрия төшенчәләре дә анда бик әз гади ватланмаларның әйтелешегенә айрым, аларныңына русчада өйрәнергә мөмкин. Әмма математиканы, математикада татар телендә өйрәнмәсә бала, o gelecekte Tatarca fikirlenmeyecek. İkinci de mekteplerde şimdi pratika gitti. Matematikada Rusça okutarız diye tutunuyorlar. Sınımdan mektep Rusça eline de koyuyor. Kimyada Rusça gitti, fizikada Rusça gitti, geografiyada Rusça gitti. Hazreti geografi ferinde tarihinde de yenisi alardan da bir dey devlet imtihanı bulmak deyiş. Sulay Vafi'de bu. Bana tip Rus dilinde yine okutarga deyiş olup çıralar.
Hayır efendi, buna şimdi İrina Yaravaya gibi devlet Duması deputatlarının kaybirleri hem soluk vakıpta indi buna Jirli, Kazan'dağı orası milli hareketi vakillerden indi nincidir aktif işçenlik başladılar Tatar'dır ne karşı kreş diye betirerek indi. Buna ne için şu buna Eylül ayında indi bu yılın yarısında şu şimdi görünüş arttı.
Bunun maksatı bir, hazır devlet Duması'nda Zakun projekti yata. O zakun projektin etnik medeni üzek yetekçiliği bilgeniydi. Anda Rus dilin bütün milletler içinde ana dili itip okutu güzelttiler. O zakun zaktırganla küreme mene İrina Yaravaya'nın aktiflığın min şunu bile beylep karayım. O küresin şu geografiyede, tarihini de Birdey devlet imtihanı aşağı ütkeri şu zakonlu alga sürünün bir çabalışı deyip sanayım anı. Ondan sonra bana Raguzin degen ministerinin elek deputat vakitte yardımcısı buluşa gel Savilyev Kazan'daki Rus medeni cemiyetinin Президентке жазган хатына тилектештик билдирип мәкале жазган иде. Бу мәкаледе татар телин укыту бер күнгә кирәк түгел. Ул бер аларга файдасыз, әмма урыс теленә кымачаулы иде. Шу бу чынбарлыкта дәүләт дәрәҗәсендә менә депутат комитет депутатлар комитеты рәисе аннан соң Cemaatçilikleri, çiğit republikalardan da imzalar cip bastırılgan idi Prezident Kahat Şirlov tarafından. Bu kürünüş, Tatar'ın bütünlüğü gamelden çıkarılığa yöneltilgen deyip sanayım benimle.
Milli Hareket aktivisti Faik Tajiyev ile çaldı haberşimiz Vafiullah Gazi istiyleşti.
Ozatlı Kıracası.
Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Tibaklardagi Tatar jamoatchiligi yuqori o'quv yurtlariga kirganda kongress bera turgan yo'llamaning bir foydasi da yo'q, bu ishning natijali sxemasi bildirilmagan deb aytdi. Bu yil Chuvashistonda maktablarni o'qishni tamomlagan o'quvchilar Tataristondagi yuqori o'quv yurtlarining dunyo Tatar kongressi bera turgan yo'llamadan boshqagina kirib qolarga niyatlagan. Baribir birining de foydasi yo'q anu deb bildirdi maktabni tamomlaganlar. Nayilalarni tinglaydik.
Chuvashiston Tatarlarining milliy madaniy muxtariyati raisi Farid G'ibatdinovda bu yollamanın yıldan yıl kişisizlenuen hem sonra 2-3 yıl içinde bütünlüğü gereksiz bir kağızga eğlenuen eydi.
Karakalda anın nende başlangıç vakıta idisi bir eyvet idi. Şu biz regionlar anlayın şimdi tipi bu programı tıkılın da şimdi hatta bir rekomendat ne karakter bu sırada kongres anı üst koluna alıp caylap civergen idi. Vedomstvo, ministerstvo, seylerşip İndi de kvotalar yasakan deyip anlagan edik biz anı. Bu sınırı buna 2-3 yılda o bizim tege neyin napravleniyeler kongres deyip vergen alar işlemi. Dolayısıyla alar şuşu yollamalar alar tege. O bütün 3 yaklı bu kadar kongres nasıl ведомстволар imi vidu Ministres образования hem neyindi. Daha 4 yaklı Укутуу югары окуу йурттары һәм абитуриент. Алар килешелмәгән бүгенесендә эшләнелмәгән и халык шул тиге 4 арада 3 арада җирип бушка йөрүп вакытын үткәрә. Конгрессның эше кагазы мәчеттән килгән ни безнең татарлакамы, татарлармы, уйгырлармы, китайлармы ди. Аларга әйбәт эшли. Читтән килгән регионнарга мына мин былтыр даже хат нигә яздым, хат яздым. Рөстәм Миханов хат язган инде. Татарстан президентына, что без югалтабыз читтән килгән асыл татар яшьләрен Казан үзенә зыеп эшләп җитә алмый. Кызганычка каршы. Мына безнең былтыр ничә теге алтын медальга бетергән нәләребез, сыныфтагы нәләр авылдашларыбыз Казанга килделәр. Анда, конечно, механизм не отработан. Ничек килделәр? И шулай килеп тә бардылар. Шул алтын татар балалары бүгенге көндә Казанда укымыйлар, күбесе укыйлар Чабаксарда, Мәскәүдә, башка җирләрдә. То есть бу вопрос механизм бүгенге көндә кызганычка каршы. Конкретно эшләмәгән. Конгресстагы бер кемдер генә җырып анда, Табрисму, яки ана Радик, алар җырып кенә булмый. То есть конкретно эстән ул вопрос бизнесе каршы механизм эшләмәгән. Ул кызганыч хәл. Бу елда мына хәзер инде региондагы безнең татар яшьләребез ул хатны алырга тырышсыннар, ул бар эшләми диләр. Аны тиге отчет әйтәләр инде, что 300 кергән, 400 кергән дип инде. Алар барысы да күбесе үз кешеләре белән. Бәлки кемгәдер ул булышадыр инде ул, кемгәдер инде юлларда. Конкретно ул рекомендательный хат булышмый. Әгәр син югары балларын яхшы икән инде, алар бизнес көндә ансыды керәләр.
Дип белдерде Азатлыкка Фәрит Гыйбатдинов. Дөнья татар конгрессында Русияның төрле төбәкләреннән килүчеләргә юллама әзерләү эшләре, чит илләр белән эшләү бүлеге урынбасары Радик Муллагалиев җитәкчелегендә башкарыла. Аның сүзләренчә, быел мәктәпне бетерүчеләр арасында Ульян, Сарытау, Башкортстан һәм Себердән юллама алырга теләүләрен белдерүчеләр бар. Мөрәҗәгать итүчеләр 100дән артык булган, аның 50ләбе әлеге 4 яклы килешүне төзеп тә киткән. Муллагалиев та әлеге юллама ларның кеше булмауны таный. Гарантияләрне хәзерге дөньяда беркемдә, беркайчан да бер нәрсәдә бирә алмый, әмма бу юллама югары уку йортына керү мөмкинлеген бирә ди Рафик әфәнде. Азатлык аңа бу юлламалы яшьләрнең башкалар белән чагыштырганда өстенлеге нидә соң дигән сорауны юллады. Югары уку йортларында хөкүмәт тәкъдим иткәннәр өчен урыннар бар. Ул максатчан целевой дип атала. Әмма алар арасында да бәйге була. Чөнки бу урыннар бөтен бюджеттагы урыннарның 5-10% гына тәшкил итә. Бер белгечлеккә 20 урын булса, аның икесе генә максатчанга кала. Юллама белән 10 кеше килсә, түбән балалар төшеп кала ди муллага. Аның сүзләренчә, әлеге максатчан урыннарны чит төбәктән килгәннәр белән бергә төрле министрлыклар хөкүмәт аша юллама алганын Татарстаннарда дәгъвалый. Мисал өчен, мәгариф министрлыгы КФУның филология һәм мәдәниятара багланышлар институтына Татарстаннар өчен 300 юллама бирә. Ә без Татар конгрессы чит төбәкләр белән эшлибез, ди Муллагалиев. Татарстан фән һәм мәгариф министрлыгында төбәкара хезмәттәшлек бүлеге бар. Нигә бу бүлек чит төбәкләрдән укучыларны Татарстандагы уку йортларына кертү мәсьәләсен үз өстенә алмаган дигән сорау да туа. Муллагалиев фикеренчә, министрлык турыдан-туры Татарстаннар белән генә шөгыльләнә ала. Азатлыкка исемен күрсәтергә теләмәгән берәү югары уку йортларына документлар кабул ителә башлагач та, төрле вузларга президент аппаратыннан, хөкүмәттән, төрле министрлыклардан шалтыратулар ява башлаганын әйтә. Аның сүзләренчә, Фәлән Фәләновның туганы керә икән сезгә юлламасы да бар, аның карап җибәрсез әле дигән сүзләр бу чор өчен гадәтигә әйләнә. Азатлык Муллагалиевтан узган ел чит төбәкләрдән килгәннәр ничә юллама алган иде, аның нишәсе укырга керде дип тә сорады. Баксаң, конгресста бернинди хисап та алып барылмый икән. 120-150 тирәсендә төгәл генә әйтә алмыйм, килешү төзелгән иде. Мин 105 юлламаны кулларына тоттырып җибәргәнне беләм. Соңыннан алар керү-кермәүләрен безгә әйтмиләр, ди Радик әфәнде. Конгресс шулай ук төбәкләрдән килгән яшьләрнең юллама белән укырга кереп, югары уку йортын бетергәч күпмесенең Татарстанда калганын да әйтеп бирә алмады. Русияның төрле төбәкләреннән яшьләр Казанга белем алам дип башкынып килеп, конгресс биргән кагазның файдасы юк икәнен аңлап, югары уку йортларының ишек төбен таптаганда Кытайдан ничә татар егете һәм кызы килсә, барсы да күңелләре теләгән белгечлеккә укырга кереп китә. Чөнки Татарстан җитәкчесе Рөстәм Миңнехановның аларны укырга алу турында махсус күрсәтмәсе бар. Муллагалиев сүзләренчә, бүген Казандагы югары уку йортларында Кытайдан 53 кеше белем ала. Араларыннан кайберләре укуны булдыра алмаганга конгрессны мәшәкатьләп тә алган. Укуның авырлыгына чыдамыйча баш тартучылар да бар. Кай берәүләр без булдырабыз дип, элеккеге ХТИ-ның икътисад бүлегенә кирип укый алмаганнар да бар. Соңыннан алар кире КФУ-ның татар филологиясе һәм мәдәнияттара багланышлар бүлегенә кайта, ди Муллагалиев. Аның сүзләренчә, Казан вузларын бетергән Кытай татарларының күбесе укуларын бетергәч илләренә кайтып китә.
Наил Аланның әлеге язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядәге Тавыш голос проекты лауреаты Сәйдә Мөхәммәтҗанова хәзер Татарстандагы күп кенә мәдәни, милли, дини мәҗлесләрнең мөхтәрәм кунагы. Беренче каналда татарча җырлаудан яңа тормыш башланды ди ул быелгы вакыйгаларын барлап. Сәйдә Мөхәммәтҗанова һәм аның гаиләсе белән махсус язма әзерләдек. Алар гаиләсендә Рөстәм Исхакый булып кайтты.
Мин 5 яшьтән җырлый башладым. Әни мине 5 яшьтән фольклор ансамбленә, Аккалфак дигән фольклор ансамбленә алып барып, мин анда җырлый башладым. Мин анда бәйтләр, мөнәҗәтләр җырлый башладым. Без гаилә белән телевизор караганда, анда без реклама күрдек, менә шундый проект була ди. Вакыт узгач безгә шалтыраталар, әйтәләр, менә сез кастингка үттегез голос дети проектында, менә шулай-шулай, мин без шатландык. Минем әни уйлады инде безне ялганлармы, розыгрышмы бу. 10,000 заявкадан 500 бала кастингка үтте. Шулар арасында мин. Әйдәгез, мин сезгә җырлап күрсәтәм. Созвездие Йолдызлыкта мин гран-при алдым, Су буйлап дигән җыры белән әйдәгез, мин сезгә җырлап күрсәтәм, дип җырлап күрсәттем. Беренче куплетны җырлап күрсәттем дә, алар әйттеләр, әйдә, тагын җырла, безгә бик ошады, һәм җырлап бетердем, дәвам иттем. Һәм менә без гаилә белән максатыбызга ирештек, татар җырны җырладык беренче каналдан, беренче сәхнәдән.
Сәйдәне тәрбияләргә тырышабыз 3 нигездә. Беренчедән ул мөэмин мөселман кызы буларак, һәм үзенең динен белергә телен, сәнгатен, әдәбиятын белергә тиеш, һәм шушы Татарстан үзебезнең илебездә яшәп, Татарстан Рәсәйдә, шуңа күрә Рәсәйне ватан буларак күреп, ул ватанлы кеше булырга тиеш. Без инде уйладык, менә чыкканда да үзебезнең татарлыкны күрсәтик инде, генә. Әлбәттә, сценический костюмда чыгарыйм, анда запрет сразу. Украинский голоста запрет юк, анда чыгалар, генә. Значит, сапогины салып ырытырга, кроссовки кидерергә, аннан соң Бразилия шунда кереп, руководство говорит, ничего не дает, татар, фалы, жира, все знают, что они кроссовки, люди жена, все видят. Мы то, не...
Татар не
поймут. Мы бар, так, Худай Тарна берген табиғи тембра, хам шуны мене біз инде узгатмеша, ана уватмеша, сындырмеша, біз аппараға тырышабыз. Хам мене тәртип ФМ-да болғанда да, сіздің сұрауын қойдылар, яғни Фейсбукта дей, журналистлар арасында дей, бара шумды бәхәс дей, мене, бірінші, каналның сәхнәсендә шул татар кызын татар җыры белән күрсәтмәсәләр, үзебезнең татар халкы күрмәс микән? Без бер баксаң, аның җырлаган җырлары YouTube-та бик күп. 30-га 30-40-ка якын иде. Менә берсе күрсә бит инде мәкәбән киттең икән, икенчесенә әйтеп мандаймә, була бит инде. Ләкин менә аның шул су буйлап дигән җыры Ну, менә бер ел ішінде, или ямасы енді бір клип деп айтамыз, ол 2000-3000 халықны жәліп еткен кіші енді құрамында. Бұл біріншіден телевидение мұны күшінден көрсетейме, бұл етінде мәғлумет деген әбір кетті біріншіден еме. Екіншіден мұны біздің татар халқымызмен, бұл бүтін халықтарында шулай дүрінді психологиясы еме, мұны нендейдір үстен, кімдір Теге аның иҗадын, абруен күрсәтмәсә име, әйтәләр бит, үзенең ватанында пәйгамбәре юк дигән шикелле име. Менә шулай чыккан ятабыз. Без бу рәвештә үрнәк алырға тиешбіз біздің яхуди қардашларымыздан. Яхуди бізді үстейме, тартып шығара кімді көрейме, яхуди дейме. Но біздің татар қардашымызды мені шылай қалқып шығып, өзе шекелдеріні батырмаса, әлбетті енді біз енді бік, зур, күшілі, батыр, халық болырық, қан бүтін дүниеға танылған болырық. Мені шоңа көрелі, қызғанышқа қаршы мені әкеймеді, мен шит түбәкте болғаш, анда шымды шекер ерей.
Мені шит түбәк қайсы түбәк әді?
Шит түбәк сәкла өргәсі. Мені үш татар жиылса дей, дүрт өзәк келіп шығады. Әйе, бір өзәк құрыр үшін, бір әліп шығар үшін, дүрт өзәк келіп шығады. Мені қызғанышқа қаршы бұл біздің шеріміз, ауруымыз, әлбәтті енді мені нендейді бір өзіміздің милли идеясы келіп шығып, шу бізіні бірләштіріп, қалқытып шығасайды қалып бұларады. Бұл әлбәтті енді ол 21-ші ғасырда бір хешексіз кенет күнә өсеш болады.
Әміңа қадар Голыста, бірінші каналын Голысында қатнашқанша сен андай зор ихтибар бар еді ме?
Білесіз ме? Біраз ғана бар еді, шулай көп түгіл. Бик көп кішілер қарайлар бірінші каналыны, телевидение кішілерді, газет кішілерді, бітінісі қарадылар да, нәрсінде ол эпопея башланды.
Әбі сенің ішкі қаратыңа тәсір етмеді ме сен тігі? Журналистардан қауышып қалмады ма? Сен алардың қабыл етерге әзір едің ме?
Қабыл етерге әзір едім, я бик үші интервьюларыны берерге. Мен бик көп бұл интервьюлардан білім алам да, үйренем де, татар тілі менім шымара башлады.
Сені қараушылар, сені көрушілер енді шулай қиялана тұрғандар бірінші каналда ма, ТМВ каналында ма, татар каналдарында ма шығыш жасап, өздерін көрсетерге. Мен сені алған не тілек әйтір едің, сенің кібік ұмышқа ерісіндер үшін.
Міне, білесіз ме, менім әті біріншіден әйті еді, оқырға керек деп. Хәм, міне, бірінші канал сәхнесіне шығырға анда, міне, нендедір дұлқынлану хисі керек де, әне керек мейді. Бір яқтан нендедір, хәм, үшінді нендедір батырлық та керек. Хәм, оқырға, білім алырға, хәм, вокалда яқтан бек көп үшілерге керек.
Әміне, сен өзіңі дини милли ғайлада тәрбиеленген қыз болара, Құдайдан нені тілекләр сұрайсың сен?
Құдайдан, міне, біріншіден енді сіз әйтігіз, міне, біріншіден Құдайға рахметлеріні әйтесі келе, не намаз ұқырға, Құдай өзі берер нәрсе сиңамына керек, өзі берешек. Сен ең мүхімі намаз ұқы, хәм Құдайға рахметлеріні әйт.
Татарларын енді етіп көз алдына кетірейін мәсен?
Татарлар бік күшлі халық.
Жыр білен күшлен алар ма алар?
Әйе.
Мені сен енде өліш кіртесін деп өлесін татарларға? Хәм башқаларда шылай өліш кірте алар, мені сен бірінші каналға барып татар шәжірлағаның. Аннан сон таған кіші анда барып жырлай алар мекен?
Мен ойлым алар деп, тілек кіне керек.
Сәйдім Хамаджану білен видео язманы біздің интернет сәқіфәбізді де көр аласыз, адресіміз azatlıq.org. Құрметті тыңлаушылар, азатлықның бүгінгі тапшыруы шуның білен тамам. Біздің тапшыруларыны шулайық интернет сәхифемізде де тыңдай аласыз. Адресіміз azatlıq.org. Микрофон алдында ландыш қарасы болды. Сау болыңыз.